Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24-noyabr dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'onistondagi xurujda 50 odam o'lgan. Rossiya sanksiyalardan zarar ko'rayotganini tan olmoqda.
Amerika Birleşik Devletleri ile fikir birliği içinde olduğumuzu da memnuniyetle gördüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konudaki işbirliğimizi
Joe Biden Erdoğan bilan Assad va Islomiy davlat haqida gaplashdi.
We have to be deeply engaged in this region. Because it is directly in the interest of our
Yaqin Sharqning Amerika uchun ahamiyati qanday? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, kecha Paktika viloyatida voleybol musobaqasi paytida bir odam o'zini portlatib, kamida 50 kishining hayotiga zomin bo'lgan, salkam 80 odam jarohat olgan. Xuruj kimning ishi ekani ma'lum emas, viloyatda Taliban faol.
Ammo nazar va taqsimot tanho ko'mak, az jumla abda nafar sinni bayni 8 to 14 dora, ya'ni navjavon javon.
Kecha Afg'oniston parlamentining quyi palatasi AQSh va NATO bilan xavfsizlik bitimini ma'qulladi. Hujjat mamlakatni tark etayotgan xorijiy qo'shinlarning bir qismiga, salkam 10 ming askarga Afg'onistonda xizmatini davom ettirishga imkon beradi. Ular mahalliy xavfsizlik kuchlari tayyorgarligi bilan shug'ullanadi. Harbiy amaliyotlarda deyarli ishtirok etmaydi, biroq prezident Barak Obamaning o'tgan hafta bergan ko'rsatmasiga ko'ra, agar Taliban jangarilari AQSh va NATO qo'shinlariga tahdid solsa yoki Al-Qoidaga to'g'ridan-to'g'ri yordam bersa, bu ularning ketiga tushishga hujumlariga javob berishga asos bo'ladi. Qo'shma Shtatlar zarur bo'lganda afg'on askarlariga havodan ham madad berishi mumkin. Bu o'zgarishlarning Iroqda Islomiy davlatning kuchayib borayotganiga bog'liq ekani aytiladi. Afg'oniston prezidentining matbuot kotibi Nazifulla Salarzoyning Amerika ovoziga aytishicha, Afg'oniston xalqaro hamjamiyatdan harbiy tayyorgarlik, terrorga qarshi kurashda yordam kutmoqda. AQSh mudofa vazirligi Iroqda Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan sunniy qabilaviy guruhlarni qurollantirmoqchi. Pentagon Kongressdan 18 million dollar so'rayapti. Bu pulga 5 mingta avtomat, 50 ta granatomet, 12 mingta granata va 50 ta minomet xarid qilinadi. Vazirlik Iroqda mahalliy armiya va kurd kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun jami 1.6 milliard dollar so'ragan. AQSh Iroqqa 3000 harbiy maslahatchi yuborgan, so'nggi haftalarda Iroq va Suriyada Islomiy davlatni havodan nishonga olib keladi. Yakshanba kuni Iroq kuchlari Jalavla va Saadiya shaharlarini jihodchilardan tortib olgan. Germaniyaning ma'lum qilishicha, Islomiy davlat safida uning 550 fuqarosi jang qilayotgan bo'lishi mumkin. Shulardan 180 nafari Germaniyaga qaytmoqda. 60-tasi janglarda o'lgan yoki o'zini suiqasd xurujida o'ldirgan.
We're all focused on trying to get to a deal, but I wouldn't want to give any false hopes here. We're still quite a long way apart and there are some very tough and complex issues to deal with.
G'arb diplomatlariga ko'ra Eron yadro dasturi bo'yicha xalqaro muzokaralar iyun oyiga qadar uzaytirildi. Kecha yakuniy bitim imzolash uchun so'nggi kun edi, biroq Eron va u bilan muzokaraga kirishgan 6 davlat ayrim masalalarda kelisha olmadi. Muloqot 1 yildan beri davom etmoqda. Maqsad Tehrondan yadro dasturini qisqartirishga erishish va buning evaziga unga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish. Qo'shma Shtatlar avvaliga muloqotni uzaytirmaymiz degan edi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan bu haqda Venada gaplashgan. Britaniya, Fransiya, Rossiya, Germaniya va Eron tashqi ishlar vazirlari ham hozir Venada. Ayrim xabarlarga ko'ra AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel iste'fo berishi kutilmoqda. Prezident Obama bu haqda bugun Oq uyda e'lon qiladi deb yozadi New York Times gazetasi. Obama ma'muriyatidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, prezident so'nggi 2 hafta davomida Milliy xavfsizlik kengashida bir necha bor majlis qilib, nihoyat juma kuni Hageldan lavozimini bo'shatishni so'ragan. Mudofaa vaziri demokrat prezident jamoasining yagona respublikachi vakili. Gazetada yozilishicha Obama Hegelning islomiy davlatga qarshi kurashni eplay olishiga shubha bildirgan va boshqa odamni bu lavozimga tayinlamoqchi. Kuzatuvchilar 3 nomzod haqida mulohaza qilmoqda. Bular mudofaa vazirining sobiq o'rinbosari Mishel Flarnoy, Rhode Island shtatidan senator Jack Reed va mudofaa vazirining sobiq muovini Ashton Carter.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Tunisda 2011-yilgi inqilobdan so'ng ilk prezident saylovlari o'tkazildi. Ikki yirik partiyadan nomzodlar saylovlarning kelasi oyga belgilangan ikkinchi bosqichida bellashadi. Kuzatuvchilarga ko'ra 87 yashar Beji Kaid Essebsining g'alabaga imkoniyatlari balandroq. Uning raqibi Monsef Marzuki. Dunyoviy tuzum tarafdori Essebsi uzoq yillar davomida inqilob natijasida hokimiyatdan ketgan ko'p yillik prezident Zaynobiddin Bin Alining savdoshi bo'lgan. Tunisdagi inqilobdan so'ng Misr, Suriya, Yaman, Liviyada ham yirik o'zgarishlar ro'y berdi. Essebsining partiyasi o'tgan oy o'tkazilgan parlament saylovlarida g'alaba qilgan. Rossiya moliya vaziri Anton Siluanovning aytishicha, g'arb sanksiyalari bekor qilinmasa, neft arzonlashishda davom etsa, Rossiya 100 milliard dollardan ko'p pul yo'qotishi mumkin. Vazir bu haqda Moskvadagi iqtisodiy forumda so'zlagan. Ukrainadagi voqealar yuzasidan Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar oqibatida joriy yilda Rossiya 40 milliard dollarlik zarar ko'rishi kutilmoqda, deydi Siluanov. AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyani Ukrainadagi mojaro ketida turganlikda ayblab keladi. Neftning 30% ga arzonlashgani ham Rossiyaga og'ir kelmoqda. Mamlakat 100 milliard dollargacha zarar ko'rishi aytilyapti. So'nggi 3 oyda Rossiya rubli dollarga nisbatan 23% ga qadrsizlandi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Turkiyada Erdo'g'on bilan Assad va Islomiy davlat haqida gaplashdi. Yaqin Sharqning Amerika uchun ahamiyati qanday? O'sh tarixi va buguni haqida kitob yozgan adib sovringa muyassar bo'ldi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Turkiyaga 3 kunlik safarini yakunladi. Istanbuldagi uchrashuvlarda Islomiy davlat terror guruhiga qarshi kurash hamda Suriya muxolifatini qo'llab-quvvatlash muhokama qilingan. Biroq Turkiyaning xalqaro koalitsiya operatsiyalarida ishtirok etishi to'g'risida biror gap aytilmadi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Джо Байден prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan 4 soatlik muloqotini ochiq va samimiy deya ta'rifladi. Islomiy davlatga qarshi kurashishni qanday olib borish to'g'risida Anqara va Vashington orasida yakdillik yo'q.
2 NATO müttefiki olarak
jihodchilarga qarshi urush deydi Erdo'g'on. Keng qamrovli bo'lishi va Suriya prezidenti Bashar al-Assad rejimini ag'darishni ham o'z ichiga olmog'i lozim. Shunga qaramay, matbuot anjumanida Biden Turkiya bilan ittifoqchilik rishtalari mustahkam ekanini ta'kidladi.
And the one thing that is absolutely clear is that the depth of that friendship.
Butun dunyo va biz birgalikda yuzlashayotgan muammolarga qaramasdan hamkorlikni davom ettirish qarorida qat'iymiz, dedi AQSh rasmiysi. Erdo'g'on bilan yuzma-yuz muloqotda Suriyada hokimiyat o'zgarishi uchun muxolifatga qanday ko'maklashish yo'llari muhokama etilgan. Ammo qo'shma bayonotda Turkiya qo'ygan boshqa talablar tilga olinmadi. Suriya osmonida parvozlarni man etish shulardan biri.
Istishora ettiğimiz pek çok konuda Amerika Birleşik
Qo'shma Shtatlar Suriya masalasiga e'tiborni oshirmasa, Rajab Toyyib Erdo'g'on uning mamlakatidagi harbiy bazalar xalqaro koalitsiya uchun yopiq qolishini ta'kidlab kelmoqda. Jo Bayden ko'targan mavzulardan biri xorijiy jangarilar urush zonasiga Turkiya orqali kirayotganidir.
Stem working together to stem the flow of foreign fighters to and from the battlefields of Iraq.
Iroq va Suriyaga jihodchilar Turkiya hududi orqali kirib chiqishini to'xtatishga harakat qilyapmiz. Anqara bu borada yetakchilik qilayotganidan minnatdormiz, deya maqtadi AQSh vitse-prezidenti. Turkiya bu muammoga panja orasidan qarayapti, deya ko'p marta tanqid qilingan. Jo Baydenning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Turkiyaga qochqinlar bilan bog'liq gumanitar inqirozni yumshatishda yordamlashadi. Oq uy shu maqsadda 135 million dollar ajratilishini e'lon qildi. 1.5 milliondan oshiq qochqinga boshpana bergan Turkiyaga qarib 11 million dollar tegadi. Bayden bilan uchrashuvdan so'ng prezident Erdo'g'on AQSh bilan ikki tomonlama munosabatlar, umum qadriyatlar va mushtarak manfaatlarga asoslanganini ta'kidlab, hamkorlik davom etadi, dedi. Kuzatuvchilarga ko'ra, AQSh mulozimining 3 kunlik tashrifidan asl maqsad ittifoqchilar orasidagi keskinlikni yumshatishdir. Bayden avvalgi chiqishlarida Turkiyani islomiy davlat tarafdorlariga chegarani ochib berganlikda ayblagan. Erdo'g'on esa undan yuz o'girishini ta'kidlagan edi. Xabarlarga qaraganda, Jo Baydenning Turkiyaga tashrifini qoralab, Istanbulda yuzlab odam namoyish qilgan. Aksiyani yaqinda Istanbulda amerikalik matroslarga hujum qilgan guruh tashkillashtirgani aytiladi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar Yaqin Sharq tinchlik jarayoni bilan faol shug'ullanishda davom etishi zarur, chunki bu, deydi Kerri, Amerika iqtisodiyoti va milliy xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Yaqin Sharq Amerika uchun shu qadar ahamiyatlimi? Isroil-Falastin tinchlik muzokaralari to'xtab qolganidan 6 oy keyingi davrda G'arbiy sohil va Sharqiy Quddusda ziddiyatlar kuchaydi. Isroil G'azoni 50 kun havodan nishonga oldi. Davlat kotibi Kerri Falastin va Isroil rahbarlari bilan vaqti-vaqti bilan uchrashib, tinchlik muloqotini jonlantirishga harakat qilmoqda. Yaqin Sharq Amerika uchun muhim, deydi u.
We have to be deeply engaged. Deeply engaged in this region because it is directly in the interest of our national security and our economy.
Mintaqada faol bo'lishimiz lozim, chunki bu milliy xavfsizligimiz va iqtisodiyotimizga bevosita bog'liqdir, dedi Kerri. Washingtondagi Cato tahlil institutidan Justin Loganning aytishicha, Oq uy mintaqaning Amerika uchun ahamiyatini bo'rttirmoqda.
American attention to the Middle East is disproportionate compared to the Middle East's strategic impact.
Amerikaning yaqin sharqqa diqqati mintaqaning aqsh strategik manfaatlariga hamohang emas, deydi Logan. Xavfsizlik bobida gapirar ekan, Kerry nazarda okeanlar Amerikani xavfdan himoya qila olmaydi.
And that is a primary reason why the Middle East matters. But it also matters because our friends are so important to us. We are proudly and unapologetically connected to Israel and many Arab states with whom we have worked closely for decades.
Mana shuning uchun ham yaqin sharq biz uchun muhim. U yerdagi ittifoqdoshlarimiz muhim. Isroil va ko'p arab davlatlari bilan aloqalarimiz mustahkam va ular bilan ko'p yillardan beri birga ishlab kelamiz, dedi Kerry.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikalik antropolog Morgan Liu o'sh tarixi va bugungi kuni haqida yozgan kitobi uchun yaqinda Markaziy Yevrosiyo tadqiqot jamiyati tomonidan yuksak mukofot bilan taqdirlandi. Uzoq yillik izlanishlarga asoslangan ilmiy asar Sulaymon taxtining soyasida deb ataladi va o'shliklarning orzu-havaslari haqida hikoya qiladi. Navbahor Imom va muallifni suhbatga tortdi.
We learn a lot about what is happening in Central Asia more broadly, about trends in the economy, in politics.
Morgan Liu xushchaqchaq va ochiqligi bilan sizni o'ziga tortadi. Ayrim ekspertlarga xos kibot, sinizm, ishonchsizlik va salbiylik yo'q unda. Xitoylik muhojirlarning Amerikada voyaga yetgan farzandi. Yoshligidan Markaziy Osiyoga qiziqqan yigit o'zbek tilini o'rgangan. Mintaqa tarixi, hayoti va madaniyatiga bo'lgan qiziqish uni bugunning yetuk tadqiqotchilaridan biriga aylantirgan. G'arb ziyolilari tomonidan yuqori baholanayotgan kitobi Sulaymon taxtining soyasida deb nomlangan asar o'shning o'tgan chorak asrdagi ahvoliga yaqindan nazar tashlaydi. Uni yozish uchun Morgan Liu qariyb 10 yil vaqt sarflagan. 1990 va 2010 yillarda mudhish voqealarni, qonli to'qnashuvlarni, etnik qirg'inlarni boshdan kechirgan shahar aholisi bu ilmiy asarda kelajakka ishonchi so'magan, zahmatkash va kuchli insonlar sifatida gavdalanadi. Morgan Liu biz bilan suhbatda kitobini shunday tasvirlab beradi.
When most people think about Osh, they think about the conflicts. Even before 2010, of course, they thought about 1990. I wanted to tell a story that a city like Osh and its people...
Odatda ko'pchilik Osh deganda 1990 va 2010 yildagi fojialarni ko'z oldiga keltiradi. Men Osh aslida qanday shahar ekanini ochib berishga bel bog'ladim. Osh beqaror va notinch maskan emas, balki mehnatkash, ertangi kunga nisbatan ishonch va orzu-havas bilan yashayotgan joy ekanini kashf etdim. Siyosat, iqtisod, turmush, Osh hayoti Markaziy Osiyoning bugungi kundagi ahvolidan darak beradi. Hayot oson emas, lekin odamlarning og'zida faqat yaxshi niyat. Ular doimiy harakatda.
Letting Osh tell its own story, I thought was very important.
O'shda azaldan turli elatlar yonma-yon yashagan. Qirg'iz, o'zbek, rus va boshqa etnik guruhlar birdaniga til topishmay qolishi mumkin emas, dedi ekspert. Ular bugun ham ahillikda yashamoqda, deya tahlil qiladi u o'z kitobida.
I see in the very beginning of the book that even though we had two terrible events happening within 20 years of two is exactly 20 years apart.
Asar o'shdagi qirg'inlar haqida emas, balki oddiy aholining kundalik hayoti, quvonch va tashvishlarini aks ettiradi. Kitob g'arb o'quvchisi uchun mo'ljallangan, o'shning qadim tarixidan boshlab bugungacha bo'lgan davrni qoplaydi. Globalizatsiya asrida dunyo bilan uyg'unlashayotgan bir shahar ko'z oldingizga keladi. 6 qismdan iborat ilmiy asarda bozorlar va murosi, chegara va sovet davri qoldiqlari, mahalla va tumanlar, markaziy hukumatga nisbatan munosabat, mahalliy hokimiyat, jamiyat va oila, ta'lim va tarbiya, axloq, obro' va nufuz, o'shning mintaqadagi roli va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy omillar xususida yozilgan.
Ultimately, the people of Osh don't want to be seen as that place where we have troubles. But they want to be seen as just people who are living their lives and trying to improve them.
U shahli bu azim shahar fojia makoni sifatida ko'rilishini xohlamaydi. Farovon hayot sari intilayotgan maskan bu. Ikki qirg'indan qaqshagan u shahar safar qayta oyoqqa turadi. Irodasi mustahkam. Men biror tomonning yonini olmayman, balki vaziyatga ilmiy jihatdan yondashib, 1990-yildan keyingi qayta tiklanish jarayonini tahlil qilaman. Qanchalik qiyin bo'lmasin, shahar har tomonlama mashaqqatli davrga chidab berganini ko'rasiz. Bahoyat chidamli, o'ta omilkor va mehnatkash insonlar haqida hikoya qilaman. Ular 1990-yildan 2010-yilgacha bo'lgan davrda porloq kelajak uchun ko'p ter to'kkan, Qirg'iziston fuqarosi ekani bilan faxrlangan. Ayniqsa 2000-yillarning boshida aholi orasida ko'tarinki kayfiyat kuzatilgan. 2010-yildagi to'qnashuvlar shu bois ham qattiq zarba bo'ldi va aholining o'ziga kelishi uchun uzoq vaqt kerak deb o'ylayman. Biroq ular umidini boy bermagan.
And it's a city I came to love because they helped me feel that I belong there. I tell them I'm an ethnographer, which is
Men yillar davomida juda ko'p odamlar bilan yaqindan tanishdim. Ular bilan muloqotni yo'lga qo'ydim. O'sh meni o'z farzandidek bag'riga oldi. Kitobni yakunlashga shoshmadim, chunki tahlilim adolatli bo'lishini istadim. Lekin unda 2010-yilgi qirg'in va undan keyingi voqealar haqida yozmadim. Men etnografman, madaniy antropologman. Ishim madaniyat va jamiyatni o'rganish. Unga iloji boricha izchil va chuqur nazar tashlash. Urf-odatlar, udumlar, turmush, tarbiya, muomala, mana shular haqida yozishni maqsad qilgan edim. Bunga erishdim. Odamlarning dardiga va quvonchiga quloq tutdim. Endi bu kitobni Amerika va G'arb ilm ahli, xususan yoshlar o'qib, o'z tasavvurini kengaytiradi degan umiddaman.
To convey the richness of the culture, the language, the history of Central Asia through this book. That is my first goal.
Tarix, til va madaniyat. Ularni bilmay biror xalqni tushunib bo'lmaydi, deydi Morgan Liu. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar yaqin sharq tinchlik jarayoni bilan faol shug'ullanishda davom etishi zarur, chunki bu, dedi Kerri, Amerika iqtisodiyoti va milliy xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Yaqin sharq Amerika uchun shu qadar ahamiyatlimi? Isroil Falastin tinchlik muzokaralari to'xtab qolganidan 6 oy keyingi davrda G'arbiy Sohil va Sharqiy Quddusda ziddiyatlar kuchaydi. Isroil G'azoni 50 kun havodan nishonga oldi. Davlat kotibi Kerri Falastin va Isroil rahbarlari bilan vaqti-vaqti bilan uchrashib, tinchlik muloqotini jonlantirishga harakat qilmoqda. Yaqin Sharq Amerika uchun muhim, deydi u.
We have to be deeply engaged in this region. Because it is directly in the interest of our national security.
Mintaqada faol bo'lishimiz lozim, chunki bu milliy xavfsizligimiz va iqtisodiyotimizga bevosita bog'liqdir, dedi Kerry. Washingtondagi Cato tahlil institutidan Justin Loganning aytishicha, Oq uy mintaqaning Amerika uchun ahamiyatini bo'rttirmoqda.
American attention to the Middle East is disproportionate compared to the Middle East's strategic impact.
Amerikaning yaqin sharqqa diqqati mintaqaning AQSh strategik manfaatlariga hamohang emas, deydi Logan. Xavfsizlik bobida gapirar ekan, Kerry nazarida okeanlar Amerikani xavfdan himoya qila olmaydi.
And that is a primary reason why the Middle East matters. But it also matters because our friends are so important to us. We are proudly and unapologetically connected.
Mana shuning uchun ham yaqin sharq biz uchun muhim. U yerdagi ittifoqdoshlarimiz muhim. Isroil va ko'p arab davlatlari bilan aloqalarimiz mustahkam va ular bilan ko'p yillardan beri birga ishlab kelamiz, deydi Kerry. Tahlilchi Loganning aytishicha, AQSh uzoq yillar davomida Isroilni harbiy jihatdan qo'llab-quvvatlab uni qudratli qildi va xavotirga o'rin yo'q.
It has a qualitative military edge over all of its conceivable rivals in the Middle East. It has terrorism problems. It has a very nasty dispute with the Palestinians. But none of these endanger Israel's survival.
Isroil harbiy jihatdan yaqin sharqdagi barcha raqiblardan ustun. Mamlakat terrorizm xavfi bilan yuzlashmoqda. Falastinliklar bilan doim janjal. Lekin bularning hech biri Isroil davlatchiligini tahdid ostiga qo'yayotgani yo'q. Biz bu xavfni oshirib ko'rsatyapmiz, deydi ekspert. Uning nazarida iqtisodiy jihatdan ham mintaqaning Amerika uchun ahamiyati katta emas. Yaqin sharq iqtisodiyoti jahon yalpi ichki mahsulotining 6%ini tashkil etadi xolos va neftga boy hech bir mamlakat ta'minot tizimini nazorat qila olmaydi, deydi Justin Logan.
Iran isn't going to conquer Saudi Arabia, vice versa, etc. So the energy security problems, which are underdefined, actually aren't that great.
Iran Saudi Arabistoni bilan, Saudi Arabistoni esa Iran bilan raqobat qila olmaydi. Energetika xavfsizligi bobida biz uchun muammolar katta emas. Har holda yaqin kelajakda xavf ehtimoli yo'q, deydi tahlilchi. AQSh davlat kotibiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar o'z energetik mustaqilligini qo'lga kiritishga yaqin tursa-da, yaqin sharqdan yuz o'gira olmaydi.
Any serious disruption to the Gulf oil supplies can have major consequences for our own well-being as well as the global economy to which we are.
Fors ko'rfazida neft ta'minotining izdan chiqishi farovonligimiz va global iqtisodiyotga putur yetkazishi mumkin. Barcha mamlakatlar bu borada uzviy bog'langan, deydi Kerry. Uning aytishicha, dunyoning hech bir joyida bugun xalqaro xavfsizlik asoslari yaqin sharqda bo'lganichalik tahdid ostida emas. Masalan, Misrdagi zo'ravonliklar butun mintaqani ostun-ustun qilishi mumkin.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muhtaram radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.